Temote wa kamo, chapita ya una. Muya ujila unena patokele lamba, umafuku wa kumfulo, bantu bamo bakata aluka mulu itabijo, baka kokela bibanda biongola ngana, ne kumfunjisho ya mikishi. Baka jimina kubuza zangi, buwaba amabela. Bamichima ya abo miumu kabwa mikomwe, na kiyukeno kia kilonda kia mujilo. Bantuba, baka fundisha ngamba. Ibibi kuisonga. Kaji baka shichika biji wabimo. Biafangilele zamba. Betabije nebo baba yuki jile bubine bine. Bajebio nekufujaleza fonka. Bionso biafangileleza ibi yampe. Kekujivona shakimo kifanyinwe kujilwa. Wivwane kijiwe nekufujaleza fonka. Mwanda kibafa andulua na kine inuwa kialeza ne milombelo. Shiwivwane ufundije binobi. Bana betu beta bije, nabia uke kala mwingi jimu yampe wakijishi tu Yesu. Uke lombola abe mwine bumutame mubine enua, bialui tabijo ne mubufunjiji wabine bine, buo wafunjiji uwe senene. Inonanshi felabi botakanya banunu bana bakaji, bia mfumo bia fano fantanda. Winyi ingishe mubi abuineleza, maka yo akukome jangitu ima yampe shao. Inobuineleza abo ibu yampe mubionso, mwanda bujine mulao wabumi buafano jalelo nebwa kumeso. Uno mwanda uno iwa bine bine tu ufwanyinwe kuitabijiwa onso. Ekyo tuingijila tulua mwanda tukulufileleza mumi iyaye mufandiji wabantu onso. Kutabu kijijila iwabo baba muitabije. Abenena nekufundisha bionso binobi. Muntu kaki kufutulula imba wimwanuke. Nashi nobe ikalabu kele kejo, kubeta bije mumunene nobe, ne mungi kajilo yobe, ne mukisanso, ne mulu itabijo, ne muku ilama kubibi. Po kungila kuia kwa mikuako, tamuchima kukutangila bantu biso nekua, ne kuiba nyingisha nabio, kaji ne kuiba fundisha abio. Po kifula minuai, kia buntu kia muya ujila, kijimobe munda. Kia kufelue fofa fane nebufumiki, kwa kutente keleba kulumpe makasa. Piasakana kulonga binobi, nekuifana mo abe yensemba, bonso bamone motamina. Wilame abe muine, nebufunjishu bobe wini. Ikala musu minyinwe mubionso binobi. Shi ulonge na mino, ukefa njisha abe muine, nebonso bakumfuana.